Nu, mēs tā kā beidzot esam pietuvojušies Jāņa atklāsmes grāmatai. Nu jau daži jau atceras, ka otro reizi, ja? Ja? Nu, tas, es domāju, ir atkal tā labu likumsakarīgi, ka pārdomājuši Dāniela grāmatu ar visiem pielikumiem, kur ir Dāniela grāmatā ļoti daudz jau atklāts no tā, par ko mēs runāsim Jāņa atklāsmes grāmatā, un kur Dāniela grāmata varētu tikt uzskatīt kā pirmā daļa Jāņa atklāsmes grāmatai, viņām ir tāda cieša radniecība. Tad, nu, mēs arī tad apskatījuši mūsu kungu un pestītāju vārdus par pēdējiem laikiem, apustuļu vēstules, kas šīs tēmas skar. Nu, tagad arī pievēršamies tai vienīgajai tīrā veidā no mūsu atklāsmes grāmatai, kas nav nu, tāda kā pārējās svēto rakstu grāmatas vairāk iemeslu dēļ. Vispirms, viņa tiešām ir kā atklāsme, kā pravietiska atklāsme par pēdējiem laikiem, par visu baznīcas vēsturi, nevis kā evaņģēlija, piemēram, kas ir apraksti par Kristus dzīvi, par viņu sludināšanu, būtībā notikumu pieraksti, jau notikušu notikumu faktu pieraksts. Proti, tas ir saistīts ar mūsu kungu iemiesošanos, ar to, ko viņš miesā darījis un runājis, tie visi notikumi. Vai šie notikumi būtu, ko viņš ir kaut ko darījis vai gājis, tie ir materiāli notikumi. Ja viņš ir kaut ko runājis, tad tie ir verbāli notikumi. Tas bija notikums, viņš runāja, viņa ausi to dzirdēja, viņa to pierakstīja. Tad Jāņa atklāsmes grāmata ir tomēr cita veida atklāsme, tā ir vīzija, kas ir dota tādos īpašos tēlos, tie tēli mums jau no Dāniela grāmatas pazīstam, un viņi nerunā par to, kas tik daudz, kas bija, un kas bija, nu, tiešām tā lieta, par kuru Jānis raksta, ko mēs savām acīm esam redzējuši un skatījuši, un ko savām ausīm esam dzirdējuši, un ko mūsu pirksti ir aptaustījuši, to mēs jums pasludinām. Nē, šī ir īpaši garīga atklāsme, un tas, nu, tas atšķir īpaši no evaņģēlija vēsts, kas nav, nu, tādā veidā garīga atklāsme. Notikuma pieraksts, liecība par to, kas redzēts, dzirdēts, pieredzēts. Apustuļu vēstulis, kur arī ir daudz tādas, nu, varētu teikt, arī tādas pravietiskas vēstis par pēdējiem laikiem, ko mēs skatījāmies. Ja. Gan par to, kāda būs cilvēka pēdējos laikos, gan par to, kas, kā tad nāk šī atkrišana un pievilšana un tamlīdzīgas lietas. Mēs tomēr arī nevaram saukt par tādu klasisku atklāsmi, kā mēs Jāņa atklāsmes grāmatu saucam. Šī apustuļu vēstulēs atklātā vēsts mums nav bijis kaut kas tāds, kur pēc apustuļi kaut ko redzējuši, kaut kas atklājas, un tad viņi tagad to raksta. Nē. Viņi pārdomādam pestītāju vārdus. Viņi sludinādam viņa evaņģēliju bija nonākuši pie no savu veidu arī svētā gara dotas pārliecības un skaidrības par to, ko tad nozīmē pestītāja kalpošana, ko nozīmē viņa sacītie vārdi par pēdējiem laikiem, ko nozīmē vecās derības vēsts par pēdējiem laikiem, piemēram, Dāniela grāmata, Ezehiela grāmata, Jesajas grāmata, Jeremijas grāmata un cits, arī Cefānijas un Obadis un Nahum un Habakuk, ja mēs tā varam, ļoti daudz jau ir šie vecajā derībā tādi jau redzējumi un atklāsums, ja, kas ir par pēdējiem laikiem. Un viņi to visu apkopodami, skaidri ietver to mācības vārdos, piemēram, mācību par antikristu, par pazušanas dēli, ja, kur mēs otrajā vēstulē Tesalonikiešiem lasām. Tas nav kaut kas tāds, kas būtu dots ārpus tā visa, kas iepriekš ir redzēts, dzirdēts. Tas ir reizē pārdomas par to, kas rakstīts, izpratni par to, kas saprašana, to lietu saprašana, kas ir rakstītas, kas ir Kristu redzētas, dzirdētas un no viņa vārdiem saprastas. Tā kā tanī ziņā Jāņa atklāsmes grāmata stāv pavisam savu. Viņa pavisam citāda. Tā tiešām ir atklāsme tādā klasiskā šī vārda nozīmē, kur kaut kas ir atklājies, nu, nevis tikai kā pārdomas par to, kas ir sacīts vai iepriekš rakstīts vai runāts, kā tas ir pie Pāvila, bet kaut kas, nu, pilnīgi ar to tiešā veidā pēc izcelsmes nesaistīts, bet kā viena debesšķīga atklāsme, kur Kristus pats ir parādījies savā augšām celtajā spēkā un debesu godībā Jānim un rāda viņam kaut ko un runā uz viņu kaut ko. Un tieši tas neizriet no tā, kas ir evaņģēlijos vai vecajā derībā kā secinājums par to, kas Dāniela grāmatā lasīts. Bet tas ir turpinājums. Kā Dāniela grāmatā ir šī tieša atklāsme, tā arī Jāņa atklāsmes grāmatā šī tieša atklāsme. Es gribētu, lai jūs nu, man pareizi saprast, jo šeit ir ļoti svarīgi redzēt, tas, ko es saku, nenozīmē nec to, ka Jāņa atklāsmes grāmata ir kaut kas nu, līdz ar to augstāks. Nē, viss brīnišķīgākā un viss augstākā Dieva atklāsme ir iemiesotajā pestītājā, viņa dzīvē, viņa krusts nāvē, viņa augšām celšanā, tajā, ko mēs zinām no evaņģēlī. Bet tā kā Jāņa klāsums grāmatu runā par nākamajām lietām, kuras vēl nav notikušas, viņi nevar būt citādā veidā iedot, kā tikai šāda nepastarpināta tieša atklāsme, kas dota no Dieva, kas skar lietas, kas vēl tikai būs. Ja? Viņa ir citāda. Viņa nav līdz ar to garīgāk vai nu, kaut kādā ziņā tuvāka Dievam vai kaut kā tā. Nevar būt nekas tuvāks Dievam par evaņģēliju.
Bet tur tieši atklāsme vai caur tēliem tomēr vai atklāsme?
Nu kā? Nu tieši caur tēliem. Nu kā? Kad pēkšņi tev atveras debesis un tu kaut ko redzi. Tu redzi tos tēlus un tad tu raksti. Nu, tāds un tā un tā un tā. Nu kā? Ne jau tādā nozīmē, viņi ir nu, tādā ziņā tie tēli jautājums par to, ko viņi nozīmē. Ja? Viņi nu, savā ziņā, nu tad tas varētu būt tas jautājums par šo simbolu, par šo tēlu jēgu un nozīmi vēsturē. Nu, es domāju, ka Jānis neredzēja to nu, kā tādus vēsturiskus notikumus, nu tā kā nu, mums rādīt kādu dokumentālo filmu, nu es nezinu, par atmodas gadiem. Vai dokumentālu filmu par, nu es nezinu, par baznīcas kaut kādiem svarīgiem notikumiem. Protams, ka ne tādā veidā viņš to redzēja, bet savu tēliem. Ja? Pasaules vēsturi un nu, baznīcas vēsturi ietvertu tēlos. Bet tiešā nepastarpinātā veidā.
Bet ja tāpēc tu varētu arī traktēt, jo arī vairāk dažādi.
Jā, bet tās, mēs runāsim par to, bet tur ir zināmi nu, noteikumi, pēc kuriem mēs varam Jāņa atklāsmes grāmatu vispār skatīt. Protams, dažādas skolas uzliek dažādas noteikumus, un mēs mēģināsim to izvērtēt, jā? Ja? Kur tie noteikumi ir pamatoti, kur viņi nepamatoti. Ja? Un, protams, mēs nevaram Jāņa atklāsmes grāmatu skatīt atsevišķi, lai arī viņi stāv atsevišķi. Lai arī tā ir tieši nepastarpināta atklāsme, protams, viņa nav kaut kas cits, kā pestītājs miesā būdams ir runājis saviem mācekļiem. Kā apustuļi to ir sapratuši no viņa runām un no vecās derības rakstiem. Tas nav kaut kas cits, kas būtu pilnīgi prom no vecās derības, līdzīgas literatūras, piemēram, Dāniela grāmata vai kā tam līdzīgi. Ja? Jautājums par to, vai mēs varam dažādi un ļoti atšķirīgi interpretēt kādu simbolu.
To jautājums kā ļoti.
Jā, jā un nē. Nu, simboli ir tādi, kādi viņi ir, viņi kaut ko ietver, ja viņi ir abstrakti simboli, vizuāli simboli, tad, protams, tas traktējums var būt dažāds. Nu, kā interpretēt zvaigzni? Vai tā ir komunistu vai kapitālistu zvaigzni? Piemēram, piecstara zvaigzni. Komunistu vai kapitālistu simbols? Nu, komunistiem, vai varbūt vispār brīvmūrni? Arī varbūt. Jā, tātad, kas tas ir? Jā, ko tas nozīmē? Nu, viņi ir tik abstrakti, ka tur mums jāstāstē kontekstā, kas viņi izmanto. Jo katrs ir izmanto savu domu, bet šeit mēs saprotam, šie simboli tiek izmantot ar konkrētu domu viņa rakstu kontekstā. Viņi nav patvaļīgi. Te nav kaut kas tāds, kas ārpus rakstiem mums būtu vajadzīgs, lai to saprastu. Mēs skatīsimies rakstu kontekstā. Tāpat kā mēs, teiksim, sarkano zvaigzni, mēs skatītos komunistu kontekstā, bet 49 Amerikas karogas zvaigznes mēs skatītos amerikāņu kontekstā. Tāpat arī tos simbolus, kas ir Jāņa atklāsmes grāmatā, mēs skatāmies Bībeles kontekstā. Tas ir pirmais likums, ja? Ja? Pat ja viņi ir abstrakti. Ja? Nu, tāpat arī nu, kaut kādi. Ja mēs redzam, es nezinu, valsts ģērbonī Kalašņikova automātu. Ir Āfrikā. Atrast. Kalašņikova automāts. Nu, ko tas simbols mums izsaka? Es domāju, tur nav daudz variantu. Tā ir bruņota, revolucionāra cīņa par atbrīvošanos no kaut kā. Un aizstāvēšanās pret kaut ko. Nu, tad mēs konkrēti skatāmies, ja tā ir tā, kas tā ir pa valsti. Tur Mozambika vai kas tas ir? Nē, Mozambika laikam, nē. Kas tur bija? Bet bija viena valsts, kur bija Kalašņikova automāts. Jā, tur ir virsū, es nezinu, nu tur kaut kāds dzīvnieks. Tas nozīmē, ka nu vai kaut kāds augs, vai kaut kāds nozīmē, nacionālais simbols, vai kaut kas tāds. Nu, tā. Nu, mēs atkal to domājam tajā kontekstā. Tie varianti jau nav daudz. Ja mēs redzam Padomju Savienības ģērbonu, kur ir zemeslode, kurā ir apkārt kviešu vārpu vainaks, un virsū uz viņas ir sirps un āmurs, nu, nebūs mums daudz variantu, kā to skaidrot, jā. Protams, mēs varam šaubīties, vai tur nav dubult nozīme, vai dubult jēga kaut kāda, ko tas varētu nozīmēt, un tā. Bet, nu, parastā veidā, tā labticīgi, kā tie, kā šī simbola radītāji ir gribējuši viņu pasniegt, nu, tur nav daudz variantu, kad nekur tālāk mēs pa strādnieku un kolhoznieku šo savienību mēs netiksim. Jā, nu tā. Tāpēc arī es domāju, ka mēs mēģināsim turēties pie tā principa, kas ir viss cauri Bībeles skaidrošanā pamatā raksti skaidro rakstus. Jā? Nevis mēs kaut kā patvaļīgi mēģināsim, pēc kā mums tas izskatās vai kā, vai pēc kā tas kādam citam izskatās, bet pēc tā, kur šie simboli, kur šie tēli ir sastopami citur, kā viņi ir lietoti, kāda ir viņa nozīme, un tad šo nozīmi skatīsimies tad, kā tas izskatās Jāņa atklāsmes grāmatā. Ne jau kā citādi, ne jau, ka man būtu kaut kāda, tāda uzreiz kaut kāda zināšana, kas nevienam citam nav, ka tas zvērs ir noteikti tas un tas. Ne. Tā nav. Mēs skatīsimies tikai tajās robežās, kur raksti mums skaidro rakstus. Kur šie simboli jau ir kaut kur parādījušies, kur viņi lietot nepārprotamā viennozīmīgā veidā. Un tur, kur mums nebūs šī nepārprotamā viennozīmīgā, tur mēs jautāsim, tur mēs atstāsim atklāt. Tādā ziņā. Jā, bet par to visu arī tādā ziņā pēc kārtas. Protams, ka šādi simboli, viņus teorētiski it kā var ļoti plaši interpretēt. Bet tomēr beigās, kā jebkuri simboli, ja mēs tajā kontekstā, kurā viņš ir lietots, viņu skatāmies, viņi ļoti viennozīmīgi. Nu, es domāju, ka tas ir tāpat kā mūsdienu šodien politiskajā kaut kādā vidē, kā parādās simboli. Nu, mums ir aizliegti kaut kādi komunismu simboli, vai ne? Nu, ja viens cilvēks iet un viņam uz drēbēm ir virsū sarkana zvaigzne ar sirpu un āmuru, tad lai viņš to interpretē, kā viņš grib. Bet pateikt, reāli viņš grib tikai vienu. Viņš grib to ideoloģiju, kas to ir saistīt, uzsvērt, apliecināt. Kaut gan mēs varētu teikt, jā, bet redziet, tur tas tomēr faktiski ir tur sirps un āmurs, tā tomēr vairāk ir kāškrusts un tā zvaigzne patiesībā ir imperialista zvaigzne un interpretē to kaut kā citādi. Bet tas nedarbojas, mēs redzam, ka tā ir falsifikācija. Mums jāskatās tajā kontekstā, kurā mēs konkrētajā redzam. Un tad mēs nekļūdīsimies īpaši. Tā ir cita lieta, ka simboli bieži vien pasaka kaut ko daudz vairāk un daudz ietilpīgāk nekā detalizēts apraksts. Ja viens simbols uzreiz pasaka tik daudz, ja? Viņš uzreiz nes īpašu slodzi. Ja? Tāpēc tā simbola valoda ir reizē arī ļoti efektīva, ja? Ļoti spēcīga un lielā mērā trāpīga. Un mēs mēģināsim to, tas atkal tas, ar ko mēs darbosimies. Mēģināsim saprast, kur tad, kā to var, nu tā, korekti aprakstīt detaļās attiecībā uz konkrētību, tā varētu teikt. Es saprotu, tā nav atbilde, bet tas ir tikai, jo tā atbilde būs tajā procesā. Tur mēs varēsim jautāt katrā konkrētajā gadījumā, vai mēs pareizi saprotam, vai mēs likumīgi to interpretējam, vai pretlikumīgi, ārpus konteksta, ja? Tas būs tas jautājums, kas mums vienmēr būs jājautā par jaunu. Mēs šaubām.
Es atvienos, es domāju, pārtāvuši. Vai nav tā, ka Jānis, nu, rakstītams atklāsts grāmatu, pats līdz galam nav sapratis, jā. Jo tas ir, man liekas, raksturīgi arī pirmām lieliem rakstniekiem, lieliem literātiem, ja viņam, ja teiksim, skolā parasti nostāja tāda, ko Rainis gribēja pateikt un viņa dzejolī. Tu paprasīt, jā, Rainis apmēram zin, bet precīzi līdz galam viņš pats nezin. Vai šajā gadījumā tāpatās nav? Jo nu viņš tā veidojas ikā kaut kādas domas talašas ar saviem simboliem, tur viss ir ikā pareizi, bet viņš tā varbūt ka pasveic galā, bet nav spējīgi saprast.
Es domāju, ka viņš neko, protams, ka līdz galam viņš to nav varējis saprast. Tā ir arī mana pārliecība, jo viņam ir bijusi darīšana ar to, ko viņš redz un dzird. Un vienmēr sacīts raksti, ko tu redzi un ko tu dzirdi. Un kaut ko no tā viņš ir varējis varbūt saprast, un kaut ko no tā viņš nav varējis saprast. Tāpat kā Dānielis, viņš redzēja, tas ir tas pats, ko mēs Dānielu grāmatā sastapāmies. Dānielis redzēja, viņš bija šo parādību nogurdināts, viņš neatlaidīgi mēģina iztaujāt tos, ar kuriem viņš tur kontaktējis, ja, tos personāžus, kas tur ir, kas ir viņam pieejami, tie svētie un vecai, kas tur ir. Viņš jau, ko tas nozīmē, kā tas var būt, un viņi tur viņam, nu, tā kā stāst, un tad viņš atkal dzird, kur viņi arī ir neizpratnē tie, kas tajā sainās tur piedalās, un ko viņi viens otram tie informētākie pasaka, ja? Un viņš atkal, nu viņš galīgi beigās jau Dānielu grāmatu noslēdzas arī ar tādu, nu, un rīz vai, ai, nu liecies mierā, pieraksti, kas tev jāraksta, un ej, dodies, atdusies Dievu mierā līdz tai dienai, kad tas viss notiks. Ar to beidz Dānielu grāmatu, nu, ar to viņa beidz. Tā kā tā ir, kā jūs sakāt, tas nav tāds daļradis process tādā klasiskā veidā, kur, nu, tarsim, Rainim pēkšņi uznāk, viņam tie vārdi ienāk galvā, ja viņam tas teksts ir kaut kā atklājies. Ja? Un tie vārdi viņam ir galvā, un tie vārdi viņam ieskrien, tur tas, kas tas ir par iedvesmojumu, no kurienes viņš nāk, to mēs nezinām, bet viņam tie vārdi ienāk galvā, viņš tur, viņš tad uzliek uz papīru. Viņam nav tā, ar poētiskiem tekstiem citādi ir, jo viņi ienāk galvā tie vārdi, ritms, atskaņas, vārdi, konkrētā vietā, tie ir vārdi, tas ir darīšana teksta, pēram mēnesis tā ir stīgo, vai viņš ir redzējis to ainu, vai viņš ir dabūjis to tekstu, un tad tā aina viņa pēkšņi uzburs. Un tas tas jautājums. Bet šeit primārais nav teksts, primārais ir tā aina, ko viņš redz. Pēkšņi debesis atvers, viss viņš ir citā realitātē, viņš ir garā pacelts, viņš ir prom no šīs pasaules, viņš vairs neredz to, kas tur ir, tie nav teksti, kas pēkšņi viņam rodas iedvesmas brīdī, bet viņš ir pilnīgi tajā pasaulē iekšā.
Caur viņu ir runājis svētais gars, bet tas nav kā pie grieķiem, nu, teiksim, tu gari, no priestas savostījies tur vulkānu pelnas, un tev jau tur vīzijas rādās.
Nē, jā, protams, nē. Kaut gan ja mēs tā domājam par tiem briesmīgajiem tēliem, tad tas jautājums varētu pat rasties cilvēkam, ja tādā veidā, ja, jo nu, tur ir kaut kas tāds, ka arī tas vēlni iedvesmojums kādreiz mēģina to Dievu atklāto lietu pasauli parodēt, ja. Mēģina kaut kādā veidā viņai pietuvoties. Gan briesmainās, gan svētumainās. Ja? Bet šeit nu, nekā tāda nav. Te vienkārši tiešām ir nu, autentiski. Nevis cilvēka paša vai kaut kādu preparātu vai ķīmijas ierosinātas lietas. Ja? Bet ļoti konkrēti atklāsumi, kas ir dot tēlos, kas ir pazīstams, zinām, un mēs mēģināsim to saprast. Nu, kāds ir problēmas ar Jāņa klāsmes grāmatu? Tad pirmo jau mēs aizskārām. Pirmā ir viņas neparastums. Tas, ka viņi darbojas ar tēliem, ar vīzijām. Un tas kādreiz ir radījis lielas problēmas lasītājiem. Piemēram, Luters. Savu pirmā 1522. Gada Bībeles tulkojuma ievadā viņš deva pie katras Bībeles grāmatas tādas priekšvārdiņas, ja? Ko cilvēkam tur būs meklēt, ko viņam tur būs, uz ko vēst uzmanību, un viņš raksta tā par Jāņa atklāsmes grāmatu: es piedāvāju katram pašam pārbaudīt savu viedokli par Jāņa atklāsmes grāmatu. Man nav nekādas vēlēšanās kādam uzspiest savas kļūdas vai aizspriedumus. Es saku to, ko jūtu. Es neuzskatu šo grāmatu nec par apustulisku, nec profētisku, vairāk nekā vienu iemeslu dēļ. Pirmkārt, un visnozīmīgāk, apustuļi nedarbojās ar vīzijām, bet pravietoja ar vārdiem skaidri un tieši. Nu, vēlāk viņš tā kā nav vairs tik sparīgs. Viņš ļoti skaidri te arī pateicis. Nu, es negribu uzspiest savus kļūdus un aizspriedumus. Un šis viņas spriedums tiešām ir kļūdains un aizspriedumains. Bet, nu, tas, tā grūtība ir bijusi. Viņš ir apzinājies. Un mēs, mums var būt lielas problēmas, ja mēs nebūtu, ja mums Bībelē nebūtu Dāniela grāmata. Kurš starp citu Luters, arī laikam vēlāk pētīdams un par viņu domādams, par viņu rakstīdams, arī ir mainījis savas domas par Jāņa atklāsmes grāmatu. Kas Luteram ļāva tādā, nu, šarpā veidā, tādā, nu, ar tādām aizdomām un tādu, zinām, arī tādu atklātību par Jāņa atklāsmes grāmatu runā. Jāziet, otra problēma, kas viņu saistīt, ka viņa senatnē tikusi apšaubīt pie savas autorības. Viņa nav no tām Bībeles jaunās derības grāmatām, par kurām tiek teiks homologūmeni, tas ir vienprātīgi pieņemtas. Ja? Bet tās, kas ir antilegomeni, kurām ir bijuši pretrunas. Proti, ir kādas baznīcas autoritātes tajā laikā, kad nu ir domāts, nu kas tad ir tīrie svētie raksti? Ir, nu, bijuši kādas autoritātes, kas teikuši, šo nav nemaz apostols Jānis sarakstījis. Tas ir kaut kāds cits, jā, Jānis, presbiters, iespējams tas pats, kas sarakstījis ir Jāņa 2. un 3. vēstuli. Viņam ir bijusi kaut kāda saistība ar Jāni, jo tur Jāņi ir bijuši, nu, tajā laikā tikpat daudz kā šodien Jāņi, ja? Un tāpēc kādreiz atšķirt vienu Jāni no otra Jāņa, nemaz nav bijis tik viegli, ja? Ir sevišķi viņi dzīvojuši vienā laikā un ir darbojušies ļoti tuvu, ja? Un abi bijuši, nu, vienā garā un vienā pārliecībā. Mēs redzam, ka Jāņa 2. un 3. vēstuli, viņas ir drusku citādākas. Pēc stila, bet varbūt arī netik ļoti, lai domātu, ka tas nav noteikti apostols Jānis. Bet katrā ziņā bija senotnē tādas liecības, ka šo te Jāņa atklāsmi ir sarakstījis kāds cits Jānis. Bet nu tā īsti tāda pamat, nu tāda nav. Nu, ko mēs redzam, mēs lasām ievadā. Šī ir Jēzus Kristus atklāsmi, ko viņam deva Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. To visu Kristus darīja zinām, sūtīdam savu eņģeli pie sava kalpa Jāņa, kas apliecināja visu, ko viņš redzēja, Dievu vārdu un liecību, ko sniedz Jēzus Kristus. Un tālāk Jānis tur raksa septiņām draudzēm. Ja? Nu, tātad senatnē Jāņa atklāsmes grāmata tika apšaubīta. Tas ir nozīmē, ka viņi tika apšaubīti savu saturu dēļ. Bet apostoliskās autoritātes jautājumā. Jo pie kanona tas bija absolūti galvenais. Vai aiz tām grāmatām, kas ir īpaši izceltas visu citu grāmatu vidū, vai aiz šīm grāmatām stāv apostuļa autoritāte. Ja tās nav sarakstījuši apostuļi vai viņu autorizētas personas, tad lai citās grāmatas būtu labas un vērtīgas un svētīgas, nu, mēs viņus varbūt neliekam vienā līmenī ar apostoliskām grāmatām. Nu, piemēram, vai ir kāda kļūda Lutera mazajā katehismā? Nekāda. Skaidra, svēta, šķīsta grāmata. Mēs taču tāpēc viņu neuzņemsim svēto rakstu kanonu. Tāpēc, ka Luters nav tādā nozīmē apostols, kā tie, kas ir bijuši Kristus apostoli. Ja? Viņa liecība ir tikai liecība, kā saprast šo te sākotnējo vēsti. Nu, lūk. Un tieši tāpat arī ar šo te Jāņa atklāsmi. Nu, tai pašā laikā Luters izsaka tai pašā vietā arī tādu pozitīvu nu, tādu vērtējumu par Jāņa atklāsmes grāmatu. Viņš saka, mēs varam iegūt daudz laba caur šo grāmatu un varam to labi lietot. Mēs varam būt droši, ka nec spēki vai meli, nec gudrība vai svētums, nec vajāšanas vai ciešanas nespējas apspiest kristietību, bet tā visbeidzot gūs uzvaru un viss pārvarēs. Tad viņš teica, nu, viņš saka, man ir bail no tām vīzijām, jo sevišķi Lutera laikā bija daudz visādi tādi vizionāri un visādi pēdējo laiku pasaules gala gaidītāji un sludinātāji. Un tāpēc viņš bija piesardzīgs, bet viņš tomēr atzina, ka tur ir ļoti daudz, kas tiešām ir no tāds kristīgs, labs, svēts un šķīsts. Sākums un beigas ir tīpaši, kā viņš teica. Pa vidu tur daudz nesaprota bailtais un iet iekšā tajā mežā. Tur visādi zvēri ar daudzām galvām un daudziem ragiem un ko tik viņi tur nedara un kādas tik tur briesums nav un kas to viss var saprast vai mēs neaiziesim aldos par to domādam. Nu tā Luters ir domājis. Bet tas sākums un tās beigas ir šķīsts un kristīgas. Nu lūk, tālāk dažādi likumi, pēc kuriem ir mēģināts skatīt Jāņa atklāsmes grāmatu. sāksim ar tādiem, tādām pieejām, kas ir vēlākas, proti vēlāk radušās. Pirmā ir tā interpretācijas pieeja ir preteristi. Tas ir no latīņa preterit un pagātne, kas visu izņemot varbūt no pašas pēdējās nodaļas, kas ir nākotnes vīzija par Kristus otro atnākšanu, attiecina uz sen pagājušiem laikiem, uz Nērona, Trajāna laiku, uz tām vajāšanām, kas bija pret kristīgo draudzi, un vienāciskot aprobežo Jāņa atklāsmes grāmatas saturu ar pirmā gadsimta beigām, otrā gadsimta sākumu. Tātad, tas viss jau ir pagājis. Viņi mēģina saskatīt tur kāds Nērona laika vajāšanas, Trajāna laika vajāšanas tajos tēlos, kas jāņemtāsams grāmatā ir. Un līdz ar to, tad jautājums tiek tā kā noņemts nost. Ja tas viss ir pagājis, mēs tur nesaprotam, kas tur ir bijis, ko tur Jānis ir iedomājies tādā slepenu valodā rakstīt. Bet tas viss ir pagājis. Un tam ir tikai vēsturiska vērtība. Tā ir šie pirmie liberālie, tā varētu teikt, vēsturiskās kritikas skolotā attiecībā uz Jāņa atklāsmes grāmatu. Uzskatījuši. Galvenokārt viņi uzskata, ka tie ir notikumi Jāņa dzīves laikā, tas ir konflikts ar Kristīgo baznīcu un Romas valsti. Tiek atmests viss, ko mēs sauktu par profētisko, jeb pravietisko vēsti, gandrīz viss. Un atstāsts tikai tas, ko mēs varam, kaut kādas morālas secinājumas no tā izdarīt. Ja? Un tādā ziņā, tas tā ir pieteikts. Jautājums. Vai tas tā ir? Kas liecina par šādas interpretācijas vājumu. Es domāju, mēs skatāmies, teiksim, kaut vai mums labi zināmo 13. nodaļu, kur ir teikts par tādu zīmi, kas tiek uzlikt visiem cilvēkiem, visiem brīvajiem un vergiem, lieliem un maziem, bez kuras nevar nepirkt, nepārdot. Nekas tāds nebija Jāņa dzīves laikā. Nebija tādas varas, kas aptvērt visu pasauli, kur visi, kas viņu nepielūdz, tiktu nonāvēti. Un nevarētu pat pirkt un pārdot bez šīs superkontrolas. Nekas tam līdzīgs. Tagad tas pilnīgi... Tagad šodien cilvēks saka, mēs jau redzam, kā tas pie apvāršņa jau mums te tagad jau redzams ir. Ar mūsu acīm mēs jau redzam, kā tas ir iespējams, kas tas varētu būt, ja? Kā tas būs, tad redzēs, ka tuvāk nāks. Bet pa gabali jau mēs to redzam. Ja? Līdz ar to visa šī te skola, kas mēģina to tikai, ka Jānis ir tā mēģinājis, tā kā tāds dekadents simbolists 19. gadsimt beigi 20. gadsimt sākumu, tur es nezinu, sudraba laikmet, kaut kādos tādos tēlos simboliskos, es nezinu, tur Cvetājeva vai tur vēl kāds cits, tur aprakstīt kaut kādas vēsturiskas notikumus. Piemēram, slavenais Cvetājevs žurku ķērājs, Krisilova, ir tāds. Senais stāsts par to, stabulnieku, kas tās žurkas bija dabūjis ārā no kaut kādas tur pilsētas, un viņam pēc tam negribēja samaksāt, un tā viņš stabulīt pūzdams bija aizvilinājis visus bērnus prom no tās pilsētas. Tur ir pilni simboliskiem tādi žurkas, tie komunisti, kas tur ir nākuši pie varas, ja? Kā šī žurkas tagad pašas tur iet pretī savai pazušanai. Viss tāda simbolos izteikts. Ja? šie pretteris domā, Jānis ir kaut kā līdzīgi par savu laiku rakstījis. Nu, taču nē. Mēs redzam, nu nevar to tekstu tādā veidā, zem šādas interpretācijas, nemaz padabūt. Ja. Tāpat, nu, ja mēs skatāmies, tātad nav bijis tāda vajāšana pirmajā gadsimtā, kur saprakstīts 13. 17. Nodaļā. Katrs, kas tātad pret šo varu ies, kritīs un nu, kā visi, kas viņu nepieņem, tiek nonāvēti. Nu, nebija jau daudz to kristiešu, kas bija nonāvēti Nērona vajāšanā. Katrā ziņā daudz mazāk nekā 20. Gadsimtā. Arī procentuāli. Nesalīdzinām mazāk. Nekad nav bijuši tādas vajāšanas kristīgo baznīcu, kāds ir bijuši 20. Gadsimtā. Ko saka baznīcas tēvi? Kā mocekļu nav daudz, bet viņi ir spilgti. Iedomājieties, visus mocekļus varēja ierakstīt tajos martirologos. 400 viņi bija pirmajos. Kas tas ir? Gulagos katru dienu 400 gāja bojā priesteru, mūku, mūķeņu. Tikai par to, par savas reliģiskās pārliecības. Nerunāsim par to, kas notika Ķīnā. Nerunāsim par to, kas notika nacistiskajās koncentrācijas nometnēs. Tieši tāpat. Tāpat arī nav tāda, ja tā varētu teikt, pasaules kara bijis Jāņa dzīves laikā, kur attiecināt šīs te šausmas, kas ir 8. līdz 10. Nodaļā aprakstīts, ko mēs lasīsim. Tālāk otra pieeja, kas ir tāda, ko mēs nāsim, ir tā saukti ideālisti, kuri uzskata, ka vispār Jāņa atklāsmes grāmatas vēstījums, viņš ir saistīts tikai ar reliģiju, viņš nekādā veidā nav saistīts ar vēsturisko realitāti. Tā viņš nav skatāms nemaz. Kad tā visa ir kaut kāda reliģiska patiesība, pieredze, stēlainis, attainojums. Nu, piemēram, šo skolu mums šeit pat Latvijā pārstāv Juris Rubens, viņš tieši tā skaidri pasaka.
Tas ir individuāli reliģiska pieredze.
Jā, un tur man tad rodas tas jautājums, no kurienes tev tāda pieredze. Es nekad neesmu redzējis tādu šausmoņus kā Jāņa atklāsmes grāmatu aprakstīt. Kā, nu, kur viņam tāda pieredze? Nu, labi. Man tas šķiet kaut kā tā ļoti maz saistās ar tiešām reliģisku pieredzi kristību, ja? Kas man būtu, ko es būtu pieredzējis. Tie tēli, kuros es domātu, vai kas man rādītos sapņos. Kaut kad bērnībā es atceros, laikam man bija lasīt kādu pasaku par pūķi, es vēl pavisam maz puika biju. Un pēkšņi es ieraudzīju sapnī tādu, nu tā kā tādā sapnī pusnomodu, vai nu, ko maz bērns var saprast? Vai tas viss nomods vai sapnis? Pēkšņi pūķis kaut kāds. Ai, šausmas. Tā bija vienīgā reize, bet tā nebija nekāda reliģiska pieredze. Tas bija sapnis. Ja? Nu, tātad, viņi uzskata, ka tur nav, tur ir lielas problēmas, tātad, šo interpretāciju, jo tomēr šī grāmata nerunā par cilvēku iekšējo pasauli. Visu laiku runā par notikumiem šajā pasaulē. Par to, ko dara cilvēki. Un šāds pieņemas pilnīgi tad izjaukt to pēctecību, kas Jāņa atklāsmes grāmata ir ar praviešu Dānielu grāmatu. Tur ļoti konkrēti pateiks, ka tas ir vēsturiski notikumi, kas būs nākotnē. Un Jāņa atklāsmes grāmata ir otrā daļa. Es nozīmē, ka tas būtu pilnīgi nedabiska un uzspiesta interpretācija ārpus Bībeles konteksta. Ja mēs gribam līdzīgus tēlus, mēs atrodam... Ja mēs gribam saprast, tad mēs meklējam līdzīgus tēlus, kur viņiem ir bijuši, Un tad mēs saprotam šo stāvu. Nevis interpretējam viņus tikai kā kaut ko tādu absolūti alegorisku, kas ir tikai iekšējās pasaules atspoguļojums. Tālāk ir divas pieredzes, kas ir eschatoloģiskā nākotnes, ja futuristiskā interpretācija. Un tā ir tādām parasti tādām evaņģēliskām sektām raksturīgi. Nu, tātad ir tādi mērenie futuristi, kas saka tā, nu, tās pirmās nodaļas, kur ir vēstules draudzēm, ir uz pagātnotietis, tās ir konkrētas draudzes, kas pagātnē ir bijušas. Bet viss pārējais attiecas tikai uz pašiem pēdējiem laikiem pirms Kristus atnākšanas. Tātad, nu, savā ziņā tas arī noņemtu tādu, tas būtu tāda ērta sprieguma noņemšana. Tātad mums nav jāmēģina saprast baznīcas vēsturi visā tās ritējumā saskaņā šo te grāmatu. Tas attiecas tikai uz pašu pēdējo brīdi, uz šo te 3,5 gadu nu, šīm lielajām nu, bēdām, kas būs pašos pēdējos laikos. Tātad pēdējās paudzes laikā pēc Kristus atnākšanas. Nu, ir arī galēji futuristiskā, jeb nākotnes interpretācija, proti, kas pasaka, ka arī pirmās trīs nodaļas attiec uz nākotni. Nu, varētu domāt, nu, kaut kā tā, tas ir pavisam jocīgi. Bet viņi iznīcina arī šo vēsturisko, ka tur ir tur rakstīts, tur Smirnas, tur Laodikejas, vai Efezes draudzei, vai kādai citai Filadelfijas draudzei, piram rakstīts. Viņi šo vēsturisko pilnīgi noliedz. Viņš saka, tas ir rakstīts arī par pēdējiem laikiem. Un tās draudzes, kas tur ir pieminēts, nu, piram Filadelfijas draudze, viss kaut kāds radikālās sekts grib būt par Filadelfijas draudze. Ka tas ir tēlēns aprakstījuši par viņu kustību, par viņu sektu, jo Filadelfijas draudze nav teiks neviens slikts vārds. Filadelfijas draudze ir tikai labi vārdi sacīti, un tikai stiprinājums, viņi saka, tie esam mēs. Nu, piemēram, vienu laiku, kad nebija vēl tā īsti dabūjuši iekūņoties šie te jaunās paudzes ļaudis tajā sporta manēžā, viņiem tur bija telts blakus tāda. Tā telts saucās Filadelfija. Tā viņi arī tieši teica. Tas ir rakstīts tieši mums, mūsu draudzei. Tas nav rakstīts kaut kādai Filadelfijai, tur pagātnē Filadelfiešu draudzei. Tas ir rakstīts mums, mēs esam tie, kas tur, kuriem visi šie labie apsolījumi, šie labie vārdi, par to, cik mēs esam svēti, labi un pareizi, tas ir mums sacīts. Nu, tātad arī šāds radikāls skatījums ir tāds, ka viss attiecas uz nu, pēdējiem laikiem. Un, protams, ir klasiskā izpratne. Jeb, nu, ilgstošas vēstures, jeb historicismu interpretācija. Un normālā veidā baznīca kopš šeniem laikiem vienmēr to tā ir sapratusi. Viss šīs pārējās interpretācijas vai tikai pagātnē to aizgrūst, vai tikai uz nākotnē aizbīdīt, vai tikai uz cilvēka iekšējiem kaut kādiem procesiem un pārdzīvojumiem un izjūtām. Tas viss ir vēlākos laikos pienācis klāt. Tā kā tas klasiskais veids, kā baznīcas tēvi, tur, kur viņi par to ir runājuši, ir arī sapratuši. Protams, viņi ir skatījušies uz kādām lietām kā uz pagātni, jo tā ir ilgstoša baznīcas vēsture. Ja? Bet uz kādām lietām kā uz tagatni, uz kādām lietām kā uz nākotni. Ja? Un katrā laikā baznīcas ir mēģinājis saprast, kur tad viņi atrodas. Šīs laika skalas saskaņā ar Jāņa Atklāsums grāmatu. Protams, ir bijuši daudz pārpratumu, ir bijuši daudz kļūdas un daudz spekulācijas. Un, kā zināms, maldu mācības aizrauj cilvēku prātus daudz spēcīgāk nekā patiesība. Tas ir vispār zināms fakts. Tāpēc ir bijuši ļoti tādas radikālas kustības, ar kas ir mēģinājuši Jāņa Atklāsums grāmatu izmantot savā labā, lai stiprinātu savus maldus. Bet tomēr ar visu to baznīca ir gan luterāņu, Es domāju, arī tur, kur katoļi vai pareizīgo baznīca ar šīm lietām darbojas vai mēģina viņu saprast. Viņi skata to, kā ilgstošas vēstures šo te aprakstu no Kristus pirmās atnākšanas līdz viņa otrajā atnākšanai godībā. Un savā ziņā Jāņa Klāsums grāmatā ir parādīta arī tēlos Jānim pagātnes notikumu iepretī viņa dzīvē, proti Kristus dzimšana savā būtiskajā nozīmē, kā mēs tāpēram lasām Jāņa atklāsums grāmatas 12. Nodaļā, ja? Ja mēs tā varam sacīt, ja? Un ir notikumi, kas ir viņa laiks, un ir notikumi, kas ir vēl priekšā. Nu, protams, ka mēs nu, tad arī tādā veidā skatīsim, kā ilgstošas vēstures, jeb historicismu, tas nav nekas jauns, tas nav nekas baznīcā nebijis, ko mēs darīsim, bet tas, kas tradicionāli vienmēr ir bijis. Mēs turēsimies pie tradicionālu skatījumu uz Jāņa atklāsmes grāmatu. Ne uz kādu modernu vai tādu, kas izvestu mūsu ārpus svēto rakstu kontekstu. Nu, ir kādi principi, kas ir līdz ar to tajā vēsturiskajā interpretācijā pieteikti, un viņi ir, es domāju, ļoti saprātīgi principi jautājums, tikai kā viņas katrā konkrētā lietā, vietā, rakstvietā lietot. Kas būtu ļoti svarīgi? Un tas ir tāds svarīgs punkts, pie kur nevienmēr var tā viegli turēties, bet, nu, viņš ir vienmēr jāceras. Viņš ir tāds vienmēr tāds atveicinošs vai atpakaļ realitāti atgriezošs vai pārjautājošs vai tā interpretācija pareizi. Proti, ka eksegēcija, nu, skaidrotājs viņam piedāvā to tekstu skaidro nevis izmantojot kā līdzekli, no to gaismu, ko lej baznīcas vēsturi. Bet veid šī teksta neatkarīgi skaidrojumi, pamatojoties galvenajās eksegēzes likumībās. Proti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, nu, ka mums ir zinām baznīcas vēsturi. Un tagad mēs skatāmies, kas no baznīcas vēstures varētu, teiksim, mums paskaidrot to vai citu Jāņa atklāsmes grāmatu tekstu. Ņemt un skaidrot viņu ar vēsturiskiem notikumiem, tādējādi, nu, izmantojot nevis principu, ka raksts skaidro rakstus, bet, nu, mēģinām tos vēsturiskos notikumus, kā tāda interpretācijas, nu, veidu vai paradigmu lietot. Jāteic, šis punkts visvairāk pārkāps ir tieši šajā preteristu interpretācijā, kuri saka, tā viss ir bijusi pagātne, tas viss ir bijis pagātnē. Mēs taču redzam, ka tur tas ugunīgais zvērs ir nērons, nekas cits. Vai tad? Vai tiešām? Kāpēc? Nu jā, nu, tas ir mēģinājums no vēstures interpretēt šo te tekstu. Nu, tāpat ir, nu, tas pēdējais uzdevums jau nav pētīt, vai tāds un tāds pravietojums ir piepildījies, bet jautājums, kas rakstīts šeit. Tāpēc visi, nu, tādi pravietojumi, nu, mums no sākuma jāstās uz tekstu, un tad tikai kā varbūtību mēs varam pieņemt varbūt, ka tas attiec uz to. Bet, protams, tā kā tas ir saistīts ar vēsturi, mēs neizbēgam pie vēstures, griezīsimies. Bet šos punktus un tā vajag vienmēr tā atcerēties. Nu, protams, kas ir svarīgi? Mēs nevaram Jāņa atklāsmes grāmatu interpretēt, kā jau mēs runājam, ārpus bibliskā materiāla. Tur, kur šos tēlus mēs sastopam vecajā darībā, tur mēs skatāmies, kā un vai un cik daudz, bet parasti diezgan arī pilnā apjomā, mēs varam to attiecināt uz Jāņa atklāsmes grāmatu. Mēs varam to lietot, neizjaucot kristīgās vēstures pamatlietas un šādu likumīgu arī skaidrojumu. Nu, vēl ir tāds princips, ko ir pieteikuši. Tie nav mans principi, bet tas, ko parasti, nu, tad, ko mēģina, nu, kad ieteikums dot teologiem, kā viņiem skatīt Jāņa klasmas grāmatu. Nav neko jāinterpretē simboliski, ja vien šī simboliskā nozīme nevar tikt pierādīt Jāņa atklāsmē pašā vai vecās darības vīzijās. Un neko nav jāsprot burtiski, kas tiek parādīts simboliskā veidā. Tas būtu pareizi. Tad neko nevajadzētu mums simboliski skatīt, ja tas ir jāskata tiešā veidā burtiskā un arī otrādi. Bet jautājums, kurā vietā mēs to robežu novākam. Tas ir ļoti grūts jautājums. Jo nu, mums tagad, piemēram, ir pieejama Brighton, Jāņa atklāsmes grāmata, šis ir komentārs grāmata. Varbūt kādam ir mājās. Ja. Tā zaļā drīzāk. Jā, jā. Jā, tāds biezs. Tas tā kā Lūkas evaņģēlijas tāds, jā. Nu, tur ir, viņš ir mēģinājis, nu tā, ko vien var neinterpretēt simboliski atstāt tiešā nozīmē. Man liekas, viņš ar to noticis galā vienkārši. Pilnīgi. Jo ir teikts, un tad nu, tur izlēja biķeri uz jūru, un tad puse tur, vai tur trešdaļa zīvju nobeidzās un trešdaļa un tā. Vai uz ūdeņa avotiem un nobeidzās trešdaļa koku un visa zāle nonīk. Un viņš to skat kā ekoloģisks katastrofas. Bet man liekas, ka viņš ir pārcenties ar burtisko interpretāciju. Jo, ja mēs tā skatāmies, tad neviena no šīm mocībām tajā aprakstā vispār neatiec uz cilvēkiem. Mokās zīvis jūrā, mokās zāli, mokās koki. Ūdeņi saindēs, bet cilvēkam saiziet tā kā garām. Tur, tas pats teiks neļauj to patiesībā darīt, bet nu, viņš ir mēģinājis, cik var turēties, nu tur, kur var neskaidrot simbolis, bet mūsdien cilvēkam saprotamā burtiskā veidā. Viņš to ir skaidrojis burtiski. Un tā ir, nu teiksim, tas šīs komentāru vājums, viņam ļoti labi vēsturiskā puse, viņam ļoti labi ir valodnieciskā puse. Bet tieši tā, tas ļoti piesardzīgais un saprotams ir iemesls šai piesardzībai. Veids nevis šo te simbolisko valodu arī skatīt kā simbolisku valodu un tad skatīt vecās drības kontekstā, bet nu mēģināt, nu kur vien var izbeigt. Tad jūra ir parasti jūra un zīves ir parasti zīves. Bet tagad no šīs jūras izkāp jārā briesmīgs zvērs ar 7 galvām 10 ragiem. Ko nu? No šīs pašas jūras, kas iepriekšējā vietā ir interpretēt burtiski. Izkāp tagad zvērs, kur vairs nevar interpretēt burtiski. Ko darīsim? Ar rīkosimies? Un tur viņš netiek galā. Netiek galā. Tā ir ļoti grūta vieta. Ja tur lieli doktori, profesori, nu jāteic, nu, klūp un krīt. Nu jā, nu tā tie būtu šādi te tādi jautājumi. Nākamreiz mēs runāsim uzreiz par šiem simboliem. Es negribētu tagad iesākt, nu, mēs ir kā druski iekavējām ar to ievadu, ja, garo. Bet, nu, vienalga, laiks jau ir tāds, ka, nu, mēs nevarēsim to arī 5 minūtēs izrunāt. Bet mēs skatīsimies, kur vecajā derībā parādās šie simboli, kas ir ļoti būtiski Jāņa atklāsmes grāmatā. Ja? Lai nebūtu tā, ka tagad jūs vienkārši klausāties, nu, ūdeņi tie ir pagāni, nu, mācītājs tā saka labi. Zeme tā ir baznīca, nu, mācītājs tā saka, viņš tā tad zina. Vai tur koki, tā tad tie ir taisnie cilvēki. Nu, nu, labi, nu, ja mācītājiem tā šķiet, lai būtu. Bet mēs runāsim par to, kur tas vecajā derībā tieši tā mums ir paskaidrots un atklāts. Lai, nu, varētu likumīgi tad lietot šos te simbolus. Likumīgi lietot šo te valodu. Ja. Ļoti svarīgi, mēs nevaram tālāk virzīties. Lai nebūtu tā patvaļīgā interpretācija. Ja.
Tā
Šo mēs visu noliekam arhīvā. Jā, jā, te mums vairs nekā nebūs. Mēs jau esam tam garā. Nu tā, vai vēl ir kādi jautājumi vai pārdomas vai... Jā, nu jautājumi šoreiz jau nāc pa priekšu, jā, teica.
Mācītāji, tautā krist tāds aizspriedums, ka mēs ar dāmas esot balstījies uz Jāņa atklāsmes grāmatu, daudz esot no atklāsmes grāmatas.
Es domāju, ka to estētiku, ja tā drīkst teikt, to valodas tēlainību, viņš ir ņēmis no Jāņa atklāsmes grāmatas.
Nu, arī fakts, balstoties.
Faktus.
Izskaidrojumi.
Ziniet, nu, es neesmu liels Nostradamus speciālists. Un es neesmu daudz viņu lasījis. Bet to, ko es esmu lasījis, tas ir pilnīgi atšķirīgs no Jāņa atklāsmes grāmatas pēc būtības un pēc jēgas. Jo, redziet, Jāņa atklāsmes grāmata pirmkārt runā par, pirmkārt viņa koncentrējas uz baznīcas un pestīšanas vēsturu notikumiem. Nostradamus, ja tā varētu teikt, viņš mēģina būt par gaišrieģi pasaules vēstures jautājumos. Tā ir principiāla atšķirība. Jāņa atklāsmes grāmata nav nepretendējuši šo te. Viņa skar tikai jautājumus pamatā, kas attiecas uz pestīšanu, uz Kristus baznīcu, uz evaņģēliju vēsti šai, un tādas likteņiem šai pasaulē. Ja? Nostradamus, man liekas, tas viņam pilnīgi nav interesanti bijis. Ja? Otrakārt, Nostradamus ievieš arī, cik es sapratu, ļoti daudz nu, estētiski līdzīgus tēlus, bet absolūti ārpus bībeliskus. Nu, ja tur ir, nu, nu tā doma ir tāda, nu, ja tu sāc kaut ko zīmēt, nu, tu uzmēji pūķi septiņām galvām, desmit ragiem, nu, varbūt tur blakus var piezīmēt govu ar zivs galvu. Nu, kā, piemēram, Bosks vai Brēgels vecākais. Pīters Brēgels. Ko tik viņš nav zīmējis? Nu, viņš uzzīmē kaut kāds alegorisks tēls. Nu, es nezinu, tur kaut kāda būtne, kas sastāv tikai no mutes. Tikai no vēdera. Nu, tā kā Rīmas apzīmējumi. Nu, viņš vēl kaut ko tur uzzīmē klāt, bet tā ir viņa brīva, tāpat arī Nostradamus, viņam tur ir visādi tur zili vērši un zaļas govis un sarkanas govis un kas tik tur nav. Nu, protams, ka kaut kāda, nu, viņš tos tēlus ir ņēmis no Bībeles, bet viņš ir izmantojis viņas pilnīgi citā kontekstā. Un viņš jau arī neko tādu tieši nav pateicis galu galā, kas tad būs. Visa jāteic, viss gods tiek interpretētājiem. Jo kur mēs lasām par Nostradamus? Grāmatās, kur uz Nostradamus īsti pat nav nekāda atsaukšanās. Nostradamus teica tā un tā, un tas nozīmē to un to.
Jo parasti tā, ja kāda liela katastrofa notiekās, teikt, es 11. septembrī ierāžas lidmašīnas, tad momentāli cilvēki.
Nostradamus. Nu, kas tur ir bijis? Vai tur kāds Putin sugunīgs pieminēts, vai kas tur ko darījis ir, redz. Jā, vai kas tur ir bijis, jā. Jā, nu tur ir, nu viņu nevar Nostradamus, ja mēs ņemam kaut kādā veidā un mēģinām viņu saprast kaut kādā bibliskā kontekstā, tas ir absolūti neiespējami. Jo viņš mēģina, viņš fokusējas vispār, nu kā jau visi šie te lielie viltus pravieši uz notikumiem, kas ir šīs pasaules notikumi, šīs pasaules vēstures. Šeit pasaules vēsture viņa ir skarta tik un tik daudz un tādēļ, ka baznīca ir šai pasaulē. Bet tas skatījums ir uz baznīcu. Nu, tik vien, ka tie tēli ir tik pat nesaprotami, kā Jāņa Klāsmas grāmatas tēli. Nu, tik vien tā radniecība Nostradamus. Ja to var uzstīt par radniecību, ka mēs nesaprotam kaut ko, pirmajā pietuvinājumā, un mēs nevaram saprast nevienu, ne otru, un tad teikt, nu, Nostradamus absolūti tā kā Bībele, nu, nav tā, jo tad, kad mēs sāksim saprast to Jāņa atklāsmes grāmatas tēlainību, tad, nu, šī radniecība zūd. Jo Jāņa atklāsums grāmatā ir ļoti strikti likumi. Vai Nostradamusam ir esinājis tāds speciālists?
Vispār, viņš vispār bija kristīgs cilvēks, viņš ņēmās ar tādiem pareģojumam visādām.
Slaps jau.
Nostradamus bija kristīgs, viņš bija ebrejs, bet ņemot vērā to, ka viņš nodarbojas ar pušanos, viņš pats iefiltrējās kristīgajā sabiedrībā ar kārtīgi naudas ziedoju un tā tālāk, un viņi neaiztika.
Jā, jā. Viņš bija ebrejs, jā. Bet, nu, tā, es lasīju kaut kur arī tādu liecību, ka tur, ko viņš dzīvoja Francijā, tur kaut kādā pilsētā, ka tā viņa nāve bijusi ļoti savāda. Viņš, esot dzīvojis pilsētā, kur aplēncis kaut kāds, ja tur tie savstarpie kari, kaut kādi hercogu karaspēks, viņš bija pareģojis, ka pilsēta kritīs. Bet, nu, nu jau nāca tojās palīgi spēki un jau bija, kur katru dienu jau tas ienaidnieks taisījās atvilkt to aplenkumu, ja, nost atcelt. Un, lai viņa šis pravietojums piepildītos, domājams, ka tāpēc viņš bija mēģinājis aizdedzināt nocietinājumus pilsētas. Un tā bija pieķērts, sargi bija pieķēruši. Nu, un tā kā viņš bija mēģinājis nocietinājumus postīt, dedzināt, nu, tā viņu arī turpat uz vietas arī sodīja ar nāvu. Nu, ne uz vietas, bet, nu, turpat faktiski, nu, tas vien jau, nu, es vien cik tā atkal ir taisnība, tas ir, nu, atkal tāds, it kā tāda niansīta. Tas, protams, nav nekāds nepierādījums, nekā, bet tas liek kaut kā tā domāt par to, cik tad vispār tas bija, tie bija pravietojumi. Jo, kā es teicu, vēlns jau vienmēr mērkaķojas arī Dievam pakaļ. Un, ka kāds varbūt, es nezinu, kaut kāda arī tumsas gara spēkā runā kaut ko līdzīgu, vai raksta kaut ko līdzīgu. Nu, tam mēs nevaram teikt, ka tam ir viens avots. Tā nevaram. Pat ja viņš līdzīgi raksta. Jā, bet es vēlreiz atkārtoju, es neesmu speciālisti par Nostradamus. Un patiesībā sakot, viņš man arī nekad nav nekādā veidā licies interesants.